да се анализира следната ситуация. Първо сме разделили държавите на два вида, такива в които има вече коронавирус и какви са предприетите действия там. И второ, в държави в които няма коронавирус и какви действия са предприети там. Искам да ви уверя, че България все още в хипотеза, в която няма установен коронавирус, България на 100% изпълнява превантивните действия, такива каквито са във всички европейски държави. Включително от днеска, това, което ще бъде изпратено от Министерство на образованието, указания до всички детски градини и училища в България да бъдат въведени, т.е. всеки ден от понеделник да има определени часове, в които да се посочва на децата как да спазват хигиена. Това мисля, че е важно, така или иначе. По отношение на транспортните средства също ще предприемем организация по отношение на служителите в транспорта, с които трябва да обезпечиме. От сутринта, освен задачите, които бяха разпространени за това, което ви казах за държавите, бяха предприемти и следните действия. С генерал Мутафчийски сме в координация относно това какво ще е необходимо на лечебните заведения в България за посрещане на евентуално такъв вирус, ако влезе, като медикаменти и като продукти, които трябва да осигурим приоритетно. Тук ще търсим помощта предимно на български производители, като това, което ще се ангажираме, евентуално ако им се отказват доставки на определени елементи за произвеждане на определени артикули, държавата да ги осигури. Последващо имахме разговори с Изпълнителна агенция по лекарства. Оттам също имаме информация какво евентуално е необходимо да бъде подсигурено в случай на влизане на коронавируса и съответната епидемия. Също така сме разговаряли с представители, тъй като, както знаете, има проблем с маските или поне се изкупуват превантивно. Тук сме говорили с български производители на маски, както и с Асоциацията по текстил относно професионални такива, т.е. имаме готовност и с тях да започнем работа за осигуряване на тези маски. Относно държавния резерв, още една информация от аптеките, че им се отказват доставки на спирт. Мисля, че през държавния резерв ще гарантираме това количество необходимо. Имаме и резервно такова. Тъй, че считам, това ще бъде продавано директно на производители, а не на всеки, който иска спирт. Целта ни е тук спиртът да бъде използван точно и единствено по отношение на борбата с коронавирус. Държавния резерв вече е изпратена информация до Министерски съвет относно наличията на ресурси. Не се притеснявайте по отношение на хранителни ресурси. Всекидневно следиме борсата, цената на стоките. Искам да ви уверя, че в момента няма увеличаване на цената на каквато и да е стока, въпреки че има забелязване на някаква паника и изкупуване на определени стоки от магазините. Няма увеличаване на цените. Следиме ситуацията не само всеки ден, но ги следиме и по градове, каква е ситуацията с стоките и как върват техните продажби. Разбира се, и държавния резерв е готов да отговори, но към момента няма такава паника. Ще се обърна към всички. Не се презапасявайте, не е необходимо към момента. Така, проведахме разговори с големите търговски вериги по отношение на това да ни информират за наличието на техните складове, дали е необходимо да бъдат запълнени с някакви количества. Очакваме информация към момента и от тях, неофициално, все още казвам, очаквам официално, нямат притеснения за някаква стока, която да бъде изчерпана. Предстоят разговори с председателя на Сдружение на общините относно това какво може да се помогне между държавата и общините, да създадеме механизъм, при който да си, наистина да си помагаме по отношение на лица в затруднено положение, на които трябва все пак да им се оказва помощ. И към момента с Асоциацията на безалкохолните напитки по отношение на водата, нямайте притеснения по никакъв начин по отношение на водата, има налична, имаме възможност да увеличим и капацитетите. Това е за сега, ако има въпроси, ще отговорим.
Уважаеми представители на медиите, господин министър беше доста изчерпателен, включително влезе и в някои наши теми. Ние даваме редовни брифинги. От това заседание на Министерски съвет беше разпоредено брифингите да бъдат двукратно дневно, за да бъде максимално информирано обществото, за това как се движи има ли заболеваемост в България от коронавирус или няма и ако има, в какъв процент. Министър-председателя изрично разпореди да няма никакво забавяне в информиране на обществото при евентуално при констатиране на коронавирус инфекция, незабавно да бъдат уведомени медиите за това. Аз лично гарантирам, че това ще се осъществи. В момента две от лабораториите, които действат на територията на Република България, те са съсредоточени в София, знаете, правят всички изследвания на потенциално заразени пациенти в приети за болнична карантина. И към сегашния момент нямаме установени положителни лица за коронавирус инфекция. От днешния ден имаме въведен междулабораторен контрол, където три негативни проби от нашата лаборатория ще бъдат изпращани в националната лаборатория и обратно, за да може да сверим. Това е нормална практика във всички европейска практика, която ще действа през цялото време. Китовете, които ние използваме, са от реномирани производители, английски производители и са абсолютно надежни. Апаратурата също, персонала обучен. С акт на министъра на здравеопазването се откриват още две лаборатории, едната в Стара Загора и едната в Варна, в университетските клиники, където има подготвени хора, които могат да извършат цялата методология, защото това не е елементарно изследване, изисква подготвени кадри, за да извършат. Както виждате, всички мерки по пограничния контрол и алгоритъма при откриване на потенциално заразени лица, всъщност това са пациенти с повишена температура, вече работи и дава своя резултат. Има няколко пациента, които са и на сухоземните ни граници, които са отклонени към болнично заведение и от аерогара София. За сега нямаме потвърждение за нито едно такова лице да бъде заразено с коронавирус, но целият контрол вече дава резултат. Освен това, в пограничния контрол и пристигащите лица от държави, с които имат повишена заболеваемост, специално за нас интерес Китай и Италия, се извършва картотекиране на тези болни още на тези граждани, те не са болни, още в самолета, за да може да става по-лесно и по-бързо тяхното обработване, да няма струпване на граничния контрол. След което тези формуляри се оказват ключови за така наречената домашна карантина, защото те отиват в районните здравни инспекции, оттам се уведомяват личните лекари от РЗИ и по този начин се осъществява връзката между тези пациенти и личните лекари. Това дава и основание за издаването на болнични листа. В момента заповедта, мисля, че още не е факт, но всеки момент ще бъде факт от министъра на здравеопазването. Ние се съсредоточаваме усилията си и вече докладвахме по този въпрос за разширяване на легловата база или за поне да видим какви са потенциалните възможности. Водеща роля в това са областните управители и представителите на РЗИ, които проучват въпроса във всички лечебни заведения на територията на Република България, какви са наличностите от инфекциозни легла, където разбира се ще бъдат лекувани такива пациенти и какви са възможностите в скорошен порядък да бъдат осигурени допълнителни легла. Почти навсякъде вече са проведени и ни е доставена тази информация. Освен това, регулирани са вече информационните потоци, за колко пациенти са карантинирани за денонощие и са потенциални. И след това съответно очакваме и резултатите. За сега е много лесен контрол, защото в две лаборатории. Независимо от коя точка на България, ние знаем в края на деня, без дори да конкретизираме дали е от Русе, дали е от Пловдив, дали е от Габрово, че дали са отрицателни или положителни. Водеща и решителна роля е на главния санитарен инспектор и неговите хора в страната и разбира се, тази блокиране на финансови средства за подготовка за справяне на евентуална такава епидемия са с актове на различните министерства, не на щаба, щаба няма тези правомощия, но Министерство на здравеопазването, на икономиката, на образованието и така нататък. Готов съм да отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Да, това е ключово. Това е ключово, да освен наличните инфекциозни легла, които има във всеки областен център, да бъдат подсигурени допълнителни легла, които или да стоят на стендбай, или да има готовност за претрансформирането им само за 24 часа или 12 часа при конкретна ситуация. За София мога да ви кажа, че имаме вече подготвени в Пирогов 42 легла, там ще се закрие при ситуация клиниката по токсикология. Тя е в отделна сграда и е напълно подходяща за тези цели. А в Александровска болница, където още повече легла, те 70 легла могат да предоставят и 15 от тях реанимационни. И в Военно-медицинска академия, където ние ще трансформираме нашата психиатрична клиника в нова инфекциозна с 42 легла. Това са ключови неща. Такъв процес върви и в областните медицински центрове под ръководството и водещата роля, както казах, на хората на главния санитарен инспектор доцент Кончев.
Запасяването, част от страха проистича и от това, че хората се страхуват, че може да бъде наложена пълна или частична карантина на градове. Възможно ли е такова нещо?
Заради това никога не отказвам изява пред медии. Не само, че ми е заповядал премиера в такъв формат да бъда на ваше разположение денонощно, а защото вярвам, че медиите са единствените, които могат да възбудят рационалния страх в хората. За съжаление, сега повече като че ли превалира и рационалния страх и се презапасяват и стават какви ли нещо рутини. Всъщност, би трябвало всеки да преосмисли и да даде и да се огледа около себе си и своите близки за спазване на личната хигиена, за частично ограничаване на контакти, които не са необходими, но не пасява и да се готви за атомна война. Не, няма да има такава война, уверявам ви. И тази епидемия единствено се различава от грипна епидемия. Извинете ме, аз не съм експерт в тези болести, но в нашия щаб са най-авторитетните експерти и ще го съобща от тяхно име. Първо, че грипът е много по-бързо се разпространява и охваща много по-големи групи от хора за разлика от коронавирус, но коронавирус има малко по-голяма смъртност и засяга предимно групи, които са с хронични заболявания. Аз лично на моите родители, които са на 76 години, съм препоръчал да си седат в къщи, да не се разкарват из града и да не посещават личния си лекар излишно, просто да си премерят кръвното, защото там се събират болни хора от грип Б в момента, който е не по-малко опасен за тях, като 76 годишни хора с различни хронични заболявания. Това е. Не съм им казал, запасете се за месеци.
Връзка с тестовете, които са проведени на Лудогорец, възниква въпрос от къде са купени и възможно ли всеки, който се притесня...
Бихте ли повторили, не чух първите ви?
Във връзка с тестовете, направени на футболистите на Лудогорец, възниква въпрос от къде са купени тези тестове и възможно ли и други хора,
фирмата
се страхуват?
Фирмата ли да кажа?
Не дали от запаса, с който разполагаме, както ви споменахте, около 3000 броя.
Така. Първо, фирмата футболен клуб Лудогорец закупи тези тестове по наша препоръка от съответната фирма, която работим с нея, с тези тестове. Те могат иначе да си донесат каквито си искат. Това не е приемливо за една лаборатория. Те ни попитаха с какво работите, откъде да ги закупим, финансираха ги и доставиха. Всъщност, една малка новина, че сега, когато уговаряхме за вторите им тестуване, Те много любезно се съгласиха да закупят и да дарят и на двете лаборатории още тестове. Ще видим количествата. Да. Точно заради... Това преследваме полезния ефект, да дадат тестове, за да ги ползваме за наистина по предназначение, а не както е за по непредназначение. Нали това? Разбрахте ме правилно. Ние се радваме, че издействахме тестове, да имаме в запас за болни хора и нуждаещи се. А това, което те си пожелават, това е тяхна политика, която аз не мога да коментирам. Благодаря ви.
Представители на аптечната мрежа твърдят, че не са им дадени никакви указания за това как да действат те в тази ситуация. Поне такива изявления имаше днес. Има ли някакви указания към фармацевти?
Министерство на здравеопазването е дало много ясни указания към аптечната мрежа, към личните лекари и към болниците и продължава да произвежда такъв вид документи. И това не отговаря на истината, която казвате вие.
А може ли към министъра на образованието един въпрос? Заповядайте. Че вчера ви изтървахме и не можахте да кажете нищо от спортния министър, сега да ви предоставим възможност. Имате ли специфични указания, които да сте разпоредили към учебните заведения в страната, директорите на регионалните инспекторати, респективно на хората, които проверяват детски градини, детски ясли, за това как да провеждат учебно-възпитателния процес с оглед на сложната ситуация. Благодаря. Николай Минков, посветил нас.
Благодаря. Не се налагат особено специфични указания. Това, което имаме към днешна дата, е ограничаване на пътуванията в страните с риск, по-специално Италия и Китай. По решение на родителите, по решение на учениците, когато са пълнолетни, също така и на учителите, училище съответно, се отменят визити по основно по Еразъм и други пътувания в други европейски страни, но това е тяхно право да вземат това решение. До 2 часа ще имаме указания по-скоро за засилване на мерките за хигиена. Това е което можем да направим на настоящия етап. Това, което каза министър Караниколов, е да започнат следващите седмица часовете с кратка беседа, указания, може би и двете. Не ви чух, прощавайте.
Довършете си мисълта, ако обичате, че не трябва за записите.
Може би и двете с учениците, така че да бъдат по-информирани, да по-често си мият ръцете. Училищата трябва по-често да почистват. Това са обичайни мерки за увеличаване на хигиената. На този етап това е, което можем да направим, което е логично.
Няма паника в училище и в детски градини. Не, родители няма. Да изтеглят децата си, да ги спират. Превентивно няма.
Министър Вълчев, какъв е риск от обявяване на втора грипна ваканция?
Не само да всякъде, решение... където имаме епидемиологична ситуация, веднага реагираме по информация на районните здравни инспекции. Знаете, че имаме фетро поле в момента така.
Към министър Караниколов, ако може, бихте ли ни казали в България колко са фирмите, в които сте влезли в контакт във връзка с производство на спирт, маски? Те имат ли тази готовност други да си преструктурират дейността, както стана ясно от заседанието?
В момента сме се свързали с асоциациите, не с директни фирми, това искам да обърна внимание. Има си асоциации на производители, търговци, с тях се свързваме и очакваме от тях информация.
А колко са производителите или смисъл само с асоциациите?
На кое от
всички? На дезинфектанти и маски.
Значи, дезинфектанти вероятно са... Ако кажа, че са 5, сигурно се объркам. Към момента имаме 4 или 5 български производители за това. За маските имаме 2, които правят от тия маски, които са ви познати на вас, но сме се свързали с асоциацията по текстил, където може да се правят професионално облекло и професионални маски. Но към момента само с асоциациите, защото очакваме от тях коректно отношение, какво им трябва и разбира се какво могат да изработят. Но с всичките български компании. В случай, че не успеем да го гарантираме от български компании, ще се обърнем и към чуждестранни въпроси, да обезпечим тези неща, които биха били необходими при една евентуална криза.
Следващия ви въпрос е към генерал Мутафчийски, ако е възможно. За какво най-належащо ще използвате тези 50 милиона за бедствия и аварии? Какво? 50, каза премиера. 77. Да.
Също за всичко, за което говореше министър Караниколов. За превенция.
Няма ли едно от тях да бъде закупуване на защитни облекла за лекарите?
Чудесен въпрос. Защитни облекла в момента е глобален проблем. Глобален значи световен проблем. Колкото и пъти да го поставите този въпрос. Китайското посолство дойде онзи ден да ни моли за маски. Не. Китайското посолство. Тези, които произвеждат в цял свят тези маски. Това е глобален проблем, но това не значи, че ние сме се отказали от търсене. Разбира се, не може да се починим и на рекета на различни търговци, които са намерили малки количества и искат да ги продадат на десетократна, стократна цена. Затова, както спомена министър Караниколов, се обръщаме към български производители, които да могат да помогнат в тази ситуация. А още в първия момент, когато бе сформиран щаба, доцент Кунчев и неговите хора, им беше дадено около 8000 защитни облекла. Всъщност, високата степен на защита на облекла и маски се изискват за медицинския персонал, който работи в ежедневно и непрекъснато с такива болни, т.е. в инфекциозните отделения. Първоначално бяха намерени 8000. Защото във всички страни, в които има по-голяма обхванатост от коронавирус инфекции, се наблюдава и особена застрашеност на медицинския персонал. 1700 заразени лекари в Китай.